kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Ijumaa tarehe 8 Julai mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA, ni matatizo yapi yanayowakumba watoto, hasa wanaojipata mikononi mwa walanguzi wa binadamu?
Kuna dhuluma ile ya kufanyishwa kazi nyumbani, kuna dhuluma na changamoto kadhaa zile zinawafanya wasipate nafasi ya kuenda katika shule.
Ni mmoja wa maafisa wanaoshughulikia tatizo la ulanguzi wa watoto nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na ikiwa mwisho wa juma, jito letu leo lamulika nyanja gani ya maendeleo?
Kwa kweli vijana wenye maendeleo mazuri ambao naona wanaenda vizuri ni wale ambao ni wakulima vijijini. Watu wasiogope kilimo. Kilimo cha sasa hivi ni kilimo chenye faida. Katika nchi nyingine mkulima ndio mwenye uwezo.
Basi vijana, msiogope kilimo. Lakini hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Mauaji ya polisi watano katika mji wa Dallas, Texas hapa Marekani jana usiku ni mojawapo ya mauaji mabaya kwa polisi katika kipindi cha miaka 100 na kuweka historia nyingine mbaya ya mauaji ya polisi tangu shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001. Maafisa watano wa polisi wamethibitishwa kupoteza maisha baada ya shambulizi la kushtukiza kutoka kwa waandamanaji waliokuwa wakipinga matumizi ya nguvu yanayofanywa na polisi, na inaelezwa idadi ya vifo vya polisi inaweza kuongezeka kutokana na kwamba kuna polisi wengine 6 waliojeruhiwa kwa mujibu wa jeshi la polisi la Dallas. Takwimu kutoka katika kituo cha kumbukumbu kuhusu masuala ya polisi kimeliweka shambulizi hilo kuwa la juu katika vifo miongoni mwa maafisa wa polisi wa Marekani. Wakati huo huo, mkuu wa polisi wa Dallas mapema leo amesema washukiwa watatu wamekamatwa, na idara husika zinasema mshukiwa wa 4 amekufa saa kadhaa baada ya maandamano ya amani kupinga mauaji ya wanaume wawili weusi yaliyofanywa na polisi weupe yaliyozua kadhia. Polisi walifanya mazungumzo ya muafaka na mshukiwa wa 4 kabla ya kuanza kufyatuliana risasi katika doria iliyowekwa katika sehemu moja katikati ya mji huo. Haijulikani kama mtu huyo alijifyatulia risasi mwenyewe ama aliuawa na polisi. Mkuu wa polisi wa Dallas David Brown akizungumza na waandishi wa habari leo asubuhi amesema kati ya watuhumiwa aliyeuliwa kutokana na mlipuko uliolipuliwa kwa makusudi na polisi, alimwambia afisa wa polisi kwamba alitaka kuwaua watu weupe, hasa maafisa weupe wa polisi. Rais Barack Obama mapema leo amesema mashambulizi ya leo yalikuwa hayana maana, yaliyopangwa na mashambulizi ya chuki. Maafisa wa jeshi la Sudan Kusini wanaeleza kwamba wanajeshi watano wa serikali ya Sudan Kusini waliuawa jana Alhamisi wakati wa mashambulizi ya bunduki kati ya makundi yenye silaha yanayohasimiana katika mji mkuu wa Juba. Wakati huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini humo imeeleza kushambuliwa kwa afisa wake wa cheo cha juu, wakati hali ya wasiwasi inaongezeka juu ya uwezekano wa kurudi tena kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe huko Sudan Kusini. Mashambuliano hayo yalitokea siku 2 kabla ya maadhimisho ya mwaka wa 5 tangu nchi hiyo kupata uhuru wake kutoka kwa Sudan. Msemaji wa jeshi la serikali Lul Ruai Koang alisema kuwa msafara wa wanajeshi wa makamu wa rais wa kwanza Riek Machar walifyatulia risasi kituo cha ukaguzi mjini Juba kinachosimamiwa na wanajeshi watifu wa rais Salva Kiir, na kwamba wanajeshi watano wa kikosi cha wanajeshi watifu na rais. Watu 6 waliuawa mapema leo baada ya bomu la kujitoa muhanga kulipuka katika msikiti wa Damboa kaskazini mashariki mwa Nigeria. Msemaji wa jeshi la Nigeria, Kanali Sani Usman, amesema shambulizi hilo lilitokea asubuhi katika mji uliopo kilomita 90 kusini magharibi kutoka mji mkuu wa jimbo la Borno, Maiduguri. Msemaji huyo anasema shambulizi hilo limefanywa na wanamgambo Boko Haram. Shambulizi la kwanza lilikuwa limepangwa kufanyika katika msikiti katikati ya mji wa Damboa, lakini kutokana na ulinzi mkali, mlijipuaji wa pili aliingia kwenye msikiti mdogo wa karibu na kujilipua mwenyewe na kuwaua waumini wengine sita na kumjeruhi mtu mmoja. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Barack Obama anahudhuria mkutano wa siku mbili unaoelezwa ni muhimu kabisa wa viongozi wa NATO tangu kumalizika kwa vita baridi katika mji muhimu wa siku mbili wa Warsaw hii leo. Swala kuu kwenye ajenda ya mazungumzo hayo ni kutaka kujiondoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, Brexit, pamoja na wasiwasi juu ya kile kitakachotendeka kutokana na kujiondoa kwa mshirika wa NATO mwenye nguvu Uingereza katika umoja huo. Rais Obama amesema Marekani ina maslahi makubwa na ya muda mrefu katika Ulaya iliyoungana na kila mmoja ana haja ya kupunguza msukosuko wowote wakati EU inapanga ushirikiano mpya. Kiongozi huyo wa Marekani anatarajiwa kuwahakikishia viongozi wa Ulaya wakati wasiwasi ukiwa unaongezeka barani humo juu ya mustakabali wa kuungana kwa Ulaya baada ya Brexit. Maafisa wa usalama wa Iraq wanasema magaidi wa Islamic State wamewaua karibu watu 35 na kujeruhi wengine kadhaa Alhamisi jioni katika shambulizi kwenye sehemu takatifu ya Washiha kaskazini mwa Baghdad. Shambulizi katika sehemu hiyo inayojulikana kama Sayyid Muhammad inajumuisha mabomu kadhaa ya kujitoa muhanga, bunduki na maguruneti, limetokea siku kadhaa baada ya mamia ya watu kuuawa na kujeruhiwa katika shambulizi sehemu ya biashara yenye mkusanyiko mkubwa mjini Baghdad, shambulizi baya kuliko yote katika historia ya nchi hiyo. Na Marekani na Korea Kusini zimetangaza mipango ya kupeleka chombo cha ulinzi dhidi ya makombora kinachojulikana kama THAAD katika peninsula ya Korea ili kukabiliana na mpango wa nyuklia wa makombora unaoendelea huko Korea Kaskazini. Jenerali Thomas Van Dalen, mkuu wa vikosi vya Marekani huko Korea na naibu waziri wa ulinzi wa Korea Kusini Ryu Jae-sung, walitangaza rasmi mpango huo katika mkutano pamoja mjini Seoul mapema leo. Hapo mwezi Februari, kufuatia majaribio ya mwisho ya nyuklia ya Korea Kaskazini na kufyatuliwa kwa roketi ya masafa marefu kwa kutumia teknolojia ya makombora, serikali za Washington na Seoul zilianza mashauriano rasmi juu ya uwezekano wa kupelekwa kwa mpango huo.
Yote haya unayapata kutoka VOA hapa Washington DC kwenye mpango VOA Express, nikitumai kwamba jioni yako inaendelea kushika kama ilivyo. Basi hapo tukielekea nchini Kenya, ni kwamba takriban watoto milioni 15 katika ukanda wa Afrika Mashariki wanahusishwa katika ulanguzi. Kenya inaaminika kuwa kitovu cha ulanguzi na usafirishaji wa watoto. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, alihudhuria kikao kinachoandaliwa na shirika linalodhibiti ulanguzi wa watoto nchini Kenya, Anpakan, na kufanya mahojiano na Agri Willis Otieno, ambaye ni mmoja wa waratibu wa shirika hilo. Na kwanza akamuuliza ni upi mustakabali wa watoto katika kanda la maziwa makuu.
Katika ukanda huu, kama vile mnavyojua, watoto linasemekana kwamba ndio generation ijayo, na ndio nation wanasema kwamba pia ni ndio viongozi wajao. Lakini kwa bahati mbaya, hao watoto unapata kwamba wanakumbana na changamoto kadhaa, na pia wanakumbana na ile mambo ya kudhulumiwa. Madhuluma ziko mingi sana. Unapata kuna dhuluma ile ya ngono, kama ngono biashara, kuna dhuluma ile ya kufanyishwa kazi nyumbani, kuna dhuluma na changamoto kadhaa zile zinawafanya wasipate nafasi ya kwenda katika shule. Na kwa sababu ya hayo unapata kwamba unaona future watoto inakuwa ni kama iko bleak, ni kama haitakuwa nzuri sana kama mambo kama haya yataendelea kufanyika bila kuwekwa.
Viongozi katika taifa la Kenya wana ushirikiano na shirika hili na baadhi ya mashirika ambayo yanakomesha ulanguzi wa watoto.
Jamii ambayo lazima watufanye ushirikiano nao ni serikali ya Kenya. Kwa hivyo kupitia kituo cha watoto tunafanya kazi kwa ukaribu moja na vitengo vya serikali kama ile polisi na pia judiciary, alafu pia vile vile tunafanya kazi kupitia kwa mashirika mengine. Kwa mfano katika hii miradi tunafanya kazi kwa ukaribu sana na shirika lisilo la serikali ambalo liko Moyale, inaitwa Strategy for Northern Development, alafu pia tuko na NGO nyingine na Jita Center for Domestic Training and Development.
Ni jinsi gani ulanguzi wa watoto unavyofanikishwa hasa kati ya Kenya na mataifa jirani?
unapata mara nyingi kwa sababu ya umaskini watoto wanakuwa pushed towards trafficking, na mara nyingi unapata wale ambao wanafanya ulanguzi wanateka advantage sana sana ya umaskini katika jamii zetu, ili wanakuja kudanganya watoto. Naona mtu anaenda kwa mfano upande wa magharibi ya Kenya, anaambia labda mama ama baba ya mtoto ya kwamba mtoto wako ni mwerevu sana, nikimpeleka Nairobi atapata nafasi bora ya kupata elimu bora, lakini akifika Nairobi anafanywa sasa mjakazi. Unapata kuna wale ambao pia wanatolewa katika eneo za umaskini sana sana slums zile ambazo ziko Kenya, wanapelekwa nje ya Kenya na mara nyingi wanatumia uongo. Unaambiwa kwamba ukienda for example Saudi Arabia utapata kazi nzuri, ukifika pale unapata ni ngono biashara. Ndio
na uwezo upi wa kuweza kuhakikisha kwamba mnawakabili hawa mawakala ambao wanafanikisha ndoto hizi za hawa watoto kuwapeleka kule nje na kuweza kuwatumia jinsi wanavyotaka?
Tumetengeneza network tunaita kwa kimombo Movement Against Child Trafficking in Kenya, ambayo inaleta pamoja sana sana wale watu ambao tayari wamedhulumiwa. So tuna members kadhaa ambao wametoka ugaibuni wamekuja hapa Kenya, na pia tunafanya kazi kwa karibu nao ili waweze kuhamasisha jamii, kwa sababu waonyeshe jamii kwamba sisi tulikuwa kama nyinyi, tukadanganywa tukapelekwa ng'ambo na tumerudi, na huko tulikuwa tunapata mateso kama haya na haya, kama njia moja ya kufanya watu wa jamii wasione kwamba ukipewa nafasi ya kupanda ndege inakuwa ni kama umeenda heaven, inaweza kuwa ni hell. Unapili
ni Agri Willy Zotieno, ambaye ni mshirikishi wa shirika la kudhibiti usafirishaji haramu wa watoto, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Basi tukiwa bado tungali nchini Kenya, katika ziara yake nchini Kenya muda wa siku mbili zijazo, waziri mkuu wa India Narendra Modi anaizuru mataifa kadhaa ya Afrika, atazungumzia masuala ya kiuchumi, elimu na usalama. Nchi ya Kenya sawa na India imekuwa na visa vya kushambuliwa na magaidi wa kimataifa, na ziara ya kiongozi huyo wa India ni muhimu sana kwa nchi za Afrika Mashariki ili kujadili masuala ya usalama. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Siku chache baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutembelea mataifa manne barani Afrika, sasa ziara ya kiongozi mwingine inashuhudiwa kwa wakati huu. Waziri mkuu wa India Narendra Modi naye anazuru mataifa kadhaa ya Afrika. Amekuwa katika nchi za Msumbiji na Afrika Kusini, na sasa wikendi hii anatajwa kuzuru nchi za Tanzania na hapa Kenya. Huu waonekana kama mtindo mpya wa mataifa makubwa ulimwenguni kufua uhusiano wake na nchi za bara la Afrika. Mombasa ni miongoni mwa miji ya Afrika Mashariki iliyopokea wageni wengi miaka ya ukoloni kutoka bara Asia na pia kutoka bara Europa. Katika harakati zangu leo hii kuzungumza na watu wenye asili ya bara Asia, nimekutana na Yashpal Arya ambaye ni kiongozi wa dini ya Hindu hapa Mombasa, na anasema ziara ya waziri mkuu wa India itakuwa muhimu zaidi kwanza kujadili masuala ya usalama hasa ugaidi.
He is coming, so he will speak about terrorist. India has been against all kind of terrorism of fanatic things. Okay, we are brothers and sisters, so the sons and daughter of one God.
Maoni kama haya ya kuzungumzia masuala ya usalama baina ya Kenya na India pia ameungwa mkono na Wakenya kadhaa ambao wamezungumza na Sauti ya Amerika.
Kwa majina naitwa Caroline. Prime Minister kuja Kenya, kuzuru Kenya ni afueni kwetu, sababu naona kama tutashirikiana kuhusu haya mambo ya ugaidi ambayo yametusumbua kwa muda mrefu sana. Naona kunaweza toka suluhisho bora wakijadiliana na rais wetu wa Kenya. Manake wao pia wamepatwa na mikasa kama ile ile sisi tumepatwa nayo. Hoteli yao huko ilikuja ikavamiwa na wagaidi. Sasa hilo pia limekuwa jambo sugu kwao kama vile kwetu hapa.
Wahindi ni maarufu sana kwa masuala ya biashara na wanaonekana katika miji mikuu Kenya kama vile Mombasa, Nairobi, Kisumu na hata miji mingine ya wastani. Wanasema wako tayari kumkaribisha waziri mkuu wa India ili kufua historia baina ya nchi hizi mbili.
Najua wengi Wahindi walitoka India, shauri ya biashara, ya kutembea nini. Na wengi alimisho waliishi hapo, wamebaki hapo, hawakurudi tena. Kenya na India kuna kama history moja. Historia nini ya ile struggle ya independence. Ina ile historia ni moja tu.
Waziri mkuu wa India anatarajiwa kuwasili Kenya siku ya Jumapili na atafanya mashauri na mwenyeji wake Rais Uhuru Kenyatta. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, VOA Express.
Basi mambo ndivyo yalivyo ndani ya VOA Express. Naona kwamba ni wakati wa kibao, naona Drake na One Dance. Higher powers take a load on me. Baby, I like your style.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends, nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Basi mambo ndivyo anaenda mmoja kwa mmoja, namuona naye Kikaka na Susumila. Pole pole kwa staili yao, wanasema mapepe yote. Haya ni VOA Express, Washington DC. Pata mambo
ameumbwa bonge la jinsia. Back there jinsia nikamtosha nikamwish pia anipe namba nitamvutia. Months later data nikamfuga ndani ya keja akaanza kuzingua anatoka na mwezi anarudi na jua najifanya sijui kuna jua jua hapatikani kuku na jua asikuzungue majembe huyo asikuzengue mapepe.
Na mambo mazuri kabisa, yani VOA Express. Hivyo ndivyo mambo yalikuwa, sikusumbue mapepe huyo. Lakini hebu tuende kwa jicho letu tuone linamulika nini. Naelezewa na Rahabu, tunamulika mambo ya ukulima. Tuendelee kwenye jicho letu, kuna nini Rahabu Freddy?
Karibu tuwe pamoja wakati huu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy. Leo nimetembelea maonyesho ya biashara kimataifa maarufu kama Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Na nipo kwenye banda moja ambalo naliona lina zana za kilimo yakiwemo matrekta. Na mhusika mwenyewe ni naye hapa.
Mimi naitwa George Magige, ni fundi wa zana za kilimo kutoka kampuni ya Farm Equipment. Kampuni yetu ya zana za kilimo tunauza pawatila, tunauza trekta za aina mbalimbali, tunauza planta kwa ajili ya kupandia miche kama ya mpunga, tuna planta ya kupandia miche ya mahindi, tuna water pump kwa ajili ya umwagiliaji.
Huyu mkulima wa kawaida atamudu kweli kununua hizi zana ambazo mnazo nyinyi?
Kwanza tunamshauri na uwezo wake ni nini. Tunazo trekta ndogo za mikono ambazo ni pawatila, ambayo mkulima wa kawaida anaweza kainunua kwa shilingi milioni 8 na laki 5. Vile vile tunazo trekta ndogo kuanzia horsepower 20 ambazo tunauza milioni 12.
Lile la chini kabisa ni zaidi ya milioni 8.
Ndiyo.
Lakini kijijini kule kwa mabibi mababu utakuta mara nyingine hata kununua chumvi, sukari ni tatizo. Anatoa wapi haya mamilioni?
Nafikiri kuna hizi SACCOS ambazo wanaweza wakaungana pamoja wakaandaa michanganuo yao wakapeleka kwenye, bahati nzuri sasa hivi tuna benki ya wakulima, wakafika pale watapewa utaratibu na wataalamu wa benki, baadaye watakuja kwetu watakopeshwa kwa kufuata taratibu za kupita kwenye benki ya wakulima. Kule kijijini tunazo ofisi zetu za kanda, inabidi tubadilike. Kwanza nawashauri kwamba tuzingatie kilimo cha kisasa ambacho ni kilimo chenye tija, tuache kile kilimo cha kizamani. Na hasa vijana wengi wanakimbia kuja mjini kuja kutafuta ajira ambazo matokeo yake hawazipati, wanakuwa wanaingia kwenye ajira za tofauti, na wengine wanakuwa wahuni, wengine wanatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo mimi nawashauri ni bora wakaungana kule vijijini wakaanzisha vikundi vyao. Wakishaanzisha vikundi vyao ni rahisi kupata hizi zana kwa kutumia vikundi vyao. Hizi zana zinapatikana mpaka vijijini. Maisha yako mjini, maisha yako vijijini. Kwa wale vijana wa vijijini, angalia mikoa kama Mbeya pale Mbalali,
ni vijana wana maendeleo. Kijana wambalali wezu kamleta hapa mjini ukamuajiri kwa mshahara wa shilingi laki mbili, hata kubali, kwa sababu ana uwezo wa kulima na akapata faida kubwa na akaishi maisha mazuri yeye na familia yake, hata akaweza kusomesha watoto wake shule. Kwa hiyo nawashauri ndugu zangu vijana na watu wote kwa ujumla, tujikite kwenye kilimo, hasa na vijana wasomi ambao wanamaliza vyuo vikuu. Maisha yamebadilika. Zamani mtu akimaliza chuo kikuu anatembea na bahasha kutafuta kazi kwenye maofisi. Sasa hivi tuna kilimo. Ni vizuri ile elimu uliyopata chuo kikuu ukaitumia kwenye kilimo. Nafikiri utapata mafanikio mazuri utakapotumia ile elimu ya chuo kikuu kuiweka kwenye kilimo. Kilimo kinalipa. Mimi ni fundi, nazunguka baadhi ya mikoa na wilaya. Kwa kweli vijana wenye maendeleo mazuri ambao naona wanaenda vizuri ni wale ambao ni wakulima vijijini. Watu wasiogope kilimo. Kilimo cha sasa hivi ni kilimo chenye faida. Katika nchi nyingine mkulima ndio mwenye uwezo, lakini sasa sisi tunaona kilimo kwamba ni sehemu ya kustaafu. Lakini kilimo inatakiwa mtu alime akiwa kijana ili awe na nguvu na akili ikiwa vizuri.
Shukrani kwa kuwa nami kwenye jicho letu. Natumai pia umejifunza kwamba kilimo kinatija bado kwa hapa nchini Tanzania, kwa hayo uliosikia na ushauri uliotolewa. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi kutoka kwa hayo ya ukulima, tuingie kwenye usafiri wa ndege. Na shirika la ndege la Kenya limetangaza kuanza kuwapunguza karibu wafanyikazi wake 600 katika juhudi za kukabiliana na matatizo yake ya kiuchumi na kuweza kurudi katika hali ya kupata faida tena. Mwenzangu Abdi Shakul Abud amezungumza na mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Mbuvi Ngunze na kumuuliza mpango wao wa kuwafuta wafanyakazi hao.
No, you're not on air.
Okay, so ungependa kujua nini?
Ningependa kuuliza ni mpango gani hasa mmechukua, kwa nini mmechukua uamuzi kupunguza karibu watu 600 wa Kenya Airways?
Aya, sawa. Na pili?
Yaani unaweza kujibu sasa hivi au una?
Nitajibu basi.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakuomba radhi kwa mchanganyiko wa mambo, na sasa wacha tuangalie yanayovuma mitandaoni, yani yanayovuma mitandaoni kulingana na mambo yalivyo na yanavyoendelea.
Haya basi, msikilizaji wa VOA Express, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni, ikiwa ni Ijumaa tulivu kabisa, lakini kuna mambo mengi yanaendelea hapa Marekani. Mauaji ya polisi, maandamano ya kupinga zile nguvu za ziada zinazotumiwa na polisi wa hapa. Lakini Harrison Kamau, tujuze yapi ambayo umetuandalia leo.
Kwa kweli Idi, hata kabla hatujaangalia kwa kina yanayovuma mitandaoni, ni kwamba kwa kweli hapa Marekani hasa imekuwa ni wakati wa majonzi juma hili lote. Unaona mengi ambayo yametokea kule Louisiana, umeona mengine yametokea katika sehemu nyingine, na pia kule Dallas wakati wa kuamkia leo kukawa kuna mauaji, polisi wameuawa, raia wameuawa, video zimetanda kote mitandaoni, na kwa hakika ni siku ambayo imeguza hata rais na viongozi, na kukawa kwamba hata vyombo vya habari hapa Marekani havizungumzi mambo mengine, ni mambo ya mauaji hayo. Basi katika vumao mitandaoni hivi leo ni habari za tanzia, kama nilivyosema, za mauaji mengine ambayo yametokea hapa Marekani usiku wa kuamkia leo. Nazungumzia vifo vya polisi 6 waliopigwa risasi na watu waliokuwa kwenye paa la nyumba katika mji wa Dallas, jimbo la Texas, wakati maandamano yakiendelea ya kulalamikia vifo vya watu waliokuwa wamepigwa risasi na polisi mwanzoni mwa wiki kwenye mji wa Baton Rouge, Louisiana, na kule Minneapolis. Polisi wanasema shambulizi hilo lilikuwa limepangwa kwa makini, wakiongeza kuwa wamekamata washukiwa 3 huku mmoja akiuawa. Shambulizi la jana dhidi ya maafisa wa Marekani limesemekana kuwa baya zaidi kuwahi kutokea hapa Marekani baada ya lile la kigaidi la Septemba 11 mwaka wa 2001. Kwenye mtandao wa Yahoo na Twitter, wengi wameendelea kutoa maoni yao. Greg anauliza, je, shambulizi hilo dhidi ya polisi litasaidia watu weusi? Sidhani. Martin anasema kuwa mambo yasipoangaliwa kwa makini huenda yakachukua mwelekeo wa kiubaguzi. Obat anasema mamilioni ya wazungu wamefanya maandamano wakielekea kazini kote Marekani. Labda hii ndio njia mwafaka ya kuandamana huku taifa likiendelea kupata maendeleo. Tunataka maandamano ya aina hii. Hassan bin Pupin anasema kuwa inaonekana sasa vyombo vya habari vimefurahi sana. Mara nyingi vinachochea matukio kama haya na kuendelea kuyaripoti kila uchao. Tony anasema kuwa walioshambulia maafisa hao sio watu wa kawaida, ni watu wenye ujuzi mwingi. Susie Bell anatoa shukrani kwa 99.9% ya maafisa wa polisi wanaofanya kazi yao inavyotakikana na kwa uadilifu, huku BRG akimalizia kwa kusema ni wakati wa wanasiasa na siasa zao kuangalia swala la chuki inayoendelea hapa miongoni mwa Marekani. Na hatimaye shirika la ndege la Kenya Airways, kama ulivyosikia, limeanza shughuli ya kusimamisha wafanyikazi, likianza na wafanyikazi 80 katika duru ya kwanza ya kusimamisha jumla ya wafanyakazi 600 kutokana na hasara inayoendelea kushuhudiwa na shirika hilo. Lakini hisia za wengi zimechochewa na hatua hiyo, wakiuliza je, Kenya Airways ni fahari ya Afrika kama inavyodai kila wakati? Huku naye John akisema kwamba inaonekana kwamba mambo yakiendelea hivi sio ajira inayotengenezwa, bali watu wanapoteza ajira zao. Je, watoto wa wafanyakazi haya hawa watafanya nini? Huku naye Bob akisema kwamba serikali lazima ifanye mbinu ya kuweza kutengeneza na kuangalia hatma ya wafanyakazi hao.
Basi Harrison, kwamba katika yevumayo mitandao imezungumza mambo mengi kulikweli, ikiwepo mauaji ya polisi, halikadhalika swala zima la Kenya Airways. Make wafanyakazi 600 ni wafanyakazi wengi kulikweli,
na 600 wakiachishwa kazi mara moja, basi inakuwa kweli katika uchumi ni mambo ambayo yanafanya kutingika kidogo na kutetereka kwa uchumi. Na leo, kumbuka baadaye tutakuwa na live talk, na kwenye live talk leo tutakuwa bado nchini Kenya tukijadilia migomo ambayo imekuwa ikishuhudiwa, ama mgomo wa mawakili kufuatia vifo vilivyotokea vya watu watatu, mmoja wao akiwa ni wakili nchini Kenya. Kwa hivyo baadaye kwenye matangazo yetu ya saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, basi ungana nasi tutakapokuwa tukiangalia kwa kina swala hilo kwenye live talk. Kumbuka unaweza ukashiriki kwenye live talk. Na sasa tupate muhtasari wa habari na mwenzangu Eid Ligongo.
Mauaji ya polisi watano katika mji wa Dallas katika jimbo la Texas hapa Marekani jana usiku ni mojawapo ya mauaji mabaya kwa polisi katika kipindi cha miaka 100 na kuweka historia nyingine mbaya ya mauaji ya polisi tangu shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001. Maafisa watano wa polisi wamethibitishwa kupoteza maisha baada ya shambulizi la kushtukiza kutoka kwa waandamanaji walikuwa wakipinga matumizi ya nguvu yanayofanywa na polisi. Na inaelezwa idadi ya vifo vya polisi inaweza kuongezeka kutokana na kwamba kuna polisi wengine 6 walijeruhiwa, kwa mujibu wa jeshi la polisi la Dallas. Wakati huo huo, mkuu wa polisi wa Dallas mapema leo amesema washukiwa watatu wamekamatwa, na idara husika zinasema mshukiwa wanne amekufa saa kadhaa baada ya maandamano ya amani kupinga mauaji ya wanaume wawili weusi yaliyofanywa na polisi weupe na kuzua kadhia kubwa hapa Marekani. Maafisa wa jeshi la Sudan Kusini wanaeleza kwamba wanajeshi watano wa serikali ya Sudan Kusini waliuawa jana Alhamisi wakati wa mashambuliano ya bunduki kati ya makundi yenye silaha yanayohasimiana katika mji mkuu wa Juba. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini humo imeeleza kushambuliwa kwa afisa wake wa cheo cha juu.
Tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express jioni ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdi Shakur Abud, mwelekezi Daniel Brown, mimi Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Idi Ligongo,
tukikuaga kutoka Washington na kusema uwe na jioni njema.